ครับรัฐมนตรีคลังของกรีซยานิสวารูฟาคิสพบกับเจ้าหนี้กลุ่มประเทศยูโรโซนเพื่อขอปรับเงื่อนไขหนี้นะครับและเขาต้องการเลิกพันธะที่กรุงเอเธนส์ต้องใช้นโยบายรัดเข็มขัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้รัฐมนตรีวารูฟาคิสเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจของกรีซขณะนี้ว่าเหมือนกับแม่วัวที่กำลังป่วยหนักและให้นมไม่ได้อีกต่อไปแต่ถ้ายังจะรีดนมต่อไปแม่วัวก็อาจจะสิ้นใจได้นะครับที่กรีซต้องการขณะนี้คือเงินกู้ระยะสั้นที่เรียกว่า bridge loan แต่ก็อยากที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขของเงินกู้สำหรับหนี้ก้อนหลักเพราะไม่ต้องการพันธะเดิมที่มาพร้อมกับมาตรการลดค่าแรงขึ้นภาษีและตัดรายจ่ายอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังของเนเธอร์แลนด์เจโลนดิสเชลบลอมซึ่งรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซนด้วยกล่าวว่าความตกลงที่เคยให้ไว้ต้องมีข้อผูกพันตามเงื่อนไขและหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรการใดๆก็ต้องมีมาตรการอื่นมาทดแทนแลกเปลี่ยนกันครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับสหรัฐและจีนนะครับบริษัทวานิชธนกิจอเมริกัน JP Morgan ถูกตรวจสอบโดยสื่อ The Wall Street Journal เรื่องการจ้างเกาจูอี้ลูกชายอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนในเกาหูเฉงนะครับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ชี้ว่าลูกชายของรัฐมนตรีจีนผู้นี้ได้ทำงานที่บริษัทชั้นนำแห่งนี้ทั้งที่การสัมภาษณ์งานของเขาอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีและยังรอดจากการถูกเลิกจ้างเพราะดูเหมือนว่าจะมีการใช้อิทธิพลของพ่อตามที่รายงานบอกไว้ว่านายเกาผู้พ่อเต็มใจที่จะช่วย JP Morgan ในเรื่องที่ทำได้ตามกฎหมายอเมริกันด้านการต่อต้านคอร์รัปชันข้ามชาติบริษัทใดๆที่ให้สินบนแก่รัฐบาลต่างชาติเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ถือว่ามีความผิดนะครับและอีกด้านหนึ่งครับในการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทอเมริกันโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศจีนผู้ตอบแบบสอบถาม 57% ระบุว่าบริษัทต่างชาติในจีนรู้สึกว่าพวกตนตกเป็นเป้าถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งนอกจากนั้นร้อยละ47เห็นว่าพวกตนไม่ได้รับการต้อนรับในประเทศจีนสูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ44อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถาม 70% กล่าวว่าธุรกิจของพวกตนในจีนนั้นได้กำไรดีถึงดีมากครับและยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับมูลค่าตามราคาหุ้นของบริษัท Apple ทะยานสู่ระดับ$700,000,000และทำให้ Apple เป็นบริษัทอเมริกันรายแรกที่มีมูลค่าการตลาดแตะระดับดังกล่าวได้สำเร็จส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะการทำตลาดที่ดีในประเทศจีนครับและที่วงการสื่อนะครับผู้ประกาศข่าวคนดัง Brian Williams ของช่อง NBC ของสหรัฐถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเวลา6เดือนหลังจากที่ให้ข่าวไม่ถูกต้องขณะนี้เขากำลังโดนตรวจสอบเรื่องรายงานข่าวจากอิรักเมื่อ12ปีก่อนเดิมทีไบรอันวิลเลียมส์รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำที่เขานั่งโดนยิงจนต้องลงจอดแต่ล่าสุดข้อมูลดังกล่าวโดนตั้งคำถามถึงความถูกต้องหลังจากที่ทหารที่ขับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบอกว่าความจริงแล้วไบรอันวิลเลียมส์ไม่ได้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นครับส่งท้ายไปกันที่ฝรั่งเศสนะครับอดีตช่างไฟของจิตรกรปิกัสโซถูกดำเนินคดีในข้อหาขโมยภาพเขียนและงานศิลปะล้ำค่า271ชิ้นมูลค่าประเมินรวมถึง60-100ล้านยูโรนะครับช่างผู้นี้ชื่อนายปิแอร์เลอกูเน็กและภรรยาดาเนลเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้โดยที่ทั้งคู่ทำงานที่บ้านของปิกัสโซเมื่อ40กว่าปีก่อนคือเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตของปิกัสโซซึ่งเขาเสียชีวิตเมื่อ42ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามทายาทของปิกัสโซไม่เชื่อในคำอ้างของผู้ต้องหาและศาลจะใช้เวลา3วันในการพิจารณาคดีนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน